Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг след среща на министър-председателя Пламен Орешарски и министъра на правосъдието Зинаида Златанова с граждански организации, който се проведе на 20 септември.
Добър ден на всички. Казвам се Ангел Гаджев и съм член на контактната група. Да ви информираме за това, което се случи днес. С писмо номер 17-00-77 от 29.08 17 граждански организации излъчиха контактна група, която е зад мен. Представителите на тази контактна група изработиха днешния дневен ред и го внесоха с писмо номер 0810-211 от 11.09.2013 година. На базата на това писмо беше изготвен от гражданските организации дневен ред, по който днес консултирахме и съгласувахме разговора с министър-председателя и заместник министър-председателя госпожа Златанова. На фона на това давам думата на представителите на контактната група, които ще ви осветят за днешния разговор и на които може да задавате въпроси. Благодаря ви.
Добър ден на всички колеги. За да не ви губа времето, ще ви прочета точките, които днес се обсъждаха. Значи в първата част, първата третина на заседанието се обсъждаха прежде поставените въпроси на миналото заседание на Обществения съвет. Те са както следва. Най-важното нещо беше предприети ли са стъпки за освобождаване на досегашните директори на държавни изпълнителни агенции, особено на тези по лекарствата, храните, тези в енергетиката, туризма, селското стопанство, агенцията за бежанците, чието ръководители продължават да безчинстват и в съюз с олигархията да финансират антиправителствените протести. Тук ярък пример е поведението на директора на изпълнителна агенция по лекарствата. Ако не са предприети такива стъпки, се очаква обяснение поради какви причини, какви са мотивите за такова бездействие. След това, продължава ли изплащането на суми и средства на организации с кухи дейности, като преброяването на делфините и морските песъчинки? Формулиране на обществените съвети към областни управи, на какъв етап е този процес? Във втората по-съществена част и в присъствието на вице-премиера госпожа Зинаида Златанова се поставиха следните предложения за спешни законодателни инициативи. Промяна и отмяна в някои части на закона за забрана за тютюнопушенето. След това, втора точка, промяна и отмяна на закона за частните съдебни изпълнители. Трета точка, предлагане на закон за филит на физическите лица, за да се даде шанс на изпаданите в финансов колапс български граждани за ново начало. Отмяна на член 417, точка 2 от Гражданския процесуален кодекс в частта му за банките. В основа на член 417, точка 2 от Гражданския процесуален кодекс, банките могат да се съдят с изпълнителни листа, без да уведомяват потребителите, което ги приравнява на общини. Изменение на закона за потребителския кредит с промяна в дефиницията за референтния лихвен процент, приемане на закон за финансови омбудсман, с който да се регламентира адекватен механизъм за извънсъдебна правна защита на потребителите на финансови услуги. Учредяване на ефективен регулаторен орган извън Българска национална банка за регулиране на поведението на банките и другите финансови институции спрямо техните клиенти. Отпадане на пречките пред потребителите по Граждански процесуален кодекс да завеждат колективни искови срещу банки. В момента българските граждани могат да заведат колективни искови към всяка банка, но процедурата е тромава, законните пречки много и затова такива не са заведени. И в третата част, на следващата регулярна среща ще бъде поканен и министър Греков като министър на земеделието. Там се предлагат няколко точки. Първата е комасация на земите и създаване предпоставки за формиране на нов тип кооперативни стопанства. По-дейно участие на насърчителна банка в този процес, създаване на граждански борд към нея. Трета точка – създаване на законова основа за мълчаливо съгласие. Четвърта точка – въвеждане на облекчение за младите земеделци до 29 годишна възраст на първи етап и до 35 годишна възраст на втори етап. Преглед на изискванията за субсидиите, предоставяне на социални възможности за реализация. И накрая създаване на три основни борси по териториалност за земеделска продукция под контрола на държавата. Преди да дам думата и на други колеги, възникнаха и няколко допълнителни поставени въпроси, като проблемите в енергетиката, до кога примерно Георги Гегов, който е член на ГЕРБ и съпруг на депутатка от ГЕРБ, ще ръководи основно енергийно дружество в сферата на енергетиката, има се предвид Булгартрансгаз. Или други имена, като Кирил Темелков и така нататък. Поставиха се въпроси за освобождаване и на досегашни ръководители в сферата на българските държавни железници, на Национална компания железопътна инфраструктура, Агенцията по бежанците. Това е на този етап. Ако имате въпроси, казвайте, ще се помъчим да ви отговориме. Тук е и колегата Стилян Иванов, който се занимаваше и по-конкретно с проблема за бежанците, който, както знаете, е много належащ. И другите колеги също ще бъдат така щастливи да ви отговорят. Благодаря ви за вниманието.
Давам думата на госпожа Нина Гергова. Вие подгответе въпроси, ако имате. Извинете.
Само да допълня господин Колев, Нина Гергова съм. Днеска поставихме един много важен въпрос за съдебната система, защото знаме, че сме правова държава и без добра правна система, съдебна система не може държава да функционира. Поставихме въпроса за отпадане на политическите квоти във Висшия съдебен съвет, за да може съдебната система да бъде наистина независима. И това, което допълнихме, тъй като видяхме, че има много наболели въпроси, много наболели проблеми, с тази контактна група вече създават срещите по-работни и по-действащи, като предварително се задават писменно въпросите. Днес ни беше отговорено писменно всички въпроси, които бяхме поставили предварително, с цел по-бързо да работи срещата. И господин Орешарски се съгласи от тук нататък да бъдат вече срещите два пъти в месец вместо един път, за да може да работим по-бързо и по-конструктивно. И следващата среща ще бъде не следващия, по-следващия петък ще бъде следваща среща, както каза господин Колев, с по замеделието и с лекарствата и храните.
Нека да чуем и министър Златанова и нейното мнение за срещата. Заповядайте.
Добър ден и от мен на днес редовната среща на премиера с неправителствените организации. Бях поканена аз на нея. Въпросите, които според мен, така моето впечатление, много вълнуват хората, наистина в областта на съдебната система драматично ниско е доверието. Драматично ниско е до степен в съмнение в въобще факта, че България е правова държава, че има върховенство на закона и че съдебната система е в състояние да го опази. Много съм разтревожена от това, което чувам. Не, че като писмени жалби и като писма и като сигнали при мен в Министерството на правосъдието не идват тези неща. Не, че не четем социологически проучвания, не, че това е новина за нас, не, че нямаме мониторинг в областта на правосъдие и вътрешни работи, но наистина много драматично ниско е доверието в съдебната система. Тук бяха поставени някои по-частни въпроси относно дейността на частните съдебни изпълнители. Обясних, че законодателството е такова, че и те работят по закона, както и съдебната система, но пак казвам, за мен е сигнала от днес е изключително тревожен, защото не вървим в посока повишаване на доверието. Не му е тук времето и мястото да анализираме защо и как се е стигнало до там и дали сега е точното време да го обсъждаме, но така истината е, че гражданите са много разтревожени. Пак казвам, това не е днес да го научаваме, не го научаваме и вчера. Знаем го от десетки години, имаме мониторинг от 7 години вече от Европейската комисия. И наистина, моя апел е към всички редови и честни магистрати, към всички работещи в системата и към политиците включително. Наистина съвестта ни е тази, която трябва да ни управлява, и тези хора тук заслужават да живеят в правова държава, т.е. да не се съмняват, че живеят в такава, защото аз ги уверих, че според мен България е правова държава, цивилизована европейска държава, но от всички ни зависи да положим максимални усилия и между впрочем прозрачността и откритостта в работата на както на Висшия съдебен съвет, така и на съдебната система като цяло е изключително важна стъпка към повишаване на доверието в нея. Аз нееднократно съм съветвала, апелирала както членовете на Висшия съдебен съвет, така и магистратите да бъдат по-открити и по-отворени към обществото. Крайно време е системата да се приближи до обществото и да открие лицето си към обществото. Благодаря.
Всички въпроси на медиите ще дадем мейл. Мейл е коалиция с Z 2013 в Gmail. На всички въпроси, които отправите към нас, към контактната група на този мейл, ще ви бъде отговорено писмено. Благодаря ви. Разбира се, ако има такива въпроси, заповядайте. Ако питате, питайте, и аз давам този мейл, за да се уговори официално на всеки въпроси. Слушам ви. Казвайте, задавайте въпроси малко по-силно, защото нямате микрофон. Да.
Момент. Не чух въпроса, защото беше дадена думата на господин Томалевски. Но... Да? Да се промени закона, т.е. да се отмени закона, да се върне старото положение. Така както беше преди. Защото от това страдат особено малките и средните заведения, а големите печелят. На всички вас ви е ясно, и аз няма да крия, ходим и по нощни клубове, и заведения, сервират ни се така наречените гръцки пепелници, пуши се навсякъде, но в големите заведения, където има възможност, това дава предпоставка за корупция. При малките заведения, където са с 5-6 масички, хората нямат възможност да се издържат, да плащат на някакви си там проверяващи и така нататък. Тоест, връщане на стария закон. Още повече, преди 2 години правителството на господин Борисов, който, както виждам, съжалявам днес, че не е тук, защото той оглави също протестиращите и ние го очаквахме с нетърпение да каже и неговото мнение, накара доста от заведенията да влагат огромни средства, които част от тях бяха взети от банки в заеми, като кредити и така нататък, за разделяне на зали за пушачи, за зали за непушачи. Това е смазване на дребния и среден бизнес в момент. Това е. Спас Колев се казва. Свободни, можещи, силни. Да. На базата на какво? Бъдете убедени, че имаме точни данни и информация, и най-вече улицата и нощ на София го говори. Ние сме правова държава и всеки може да говори. Затова ние не сме прокуратура, за да даваме доказателства, нито следствие, за да ги търсиме. Всеизвестен факт е, между другото, кой е изпълнителният директор на изпълнителна агенция по лекарствата. Благодаря ви. Други въпроси към мен специално. Да. Ние тук не сме дошли, за да получаваме обещания. Ние сме дошли да работиме, да поставяме условия на това правителство и то да си върши работата. Така че сроковете са дадени. До следващата среща трябва да бъдат отговорени на тези въпроси, които сме поставили. Вие, момент, ние не сме конвент. Не може да поставяме срокове. Да, в най-скоро време, до толкова, доколкото комисиите, защото не всичко зависи от Министерски съвет. Има парламент. Да. Ами, да, защото само пет неща ще ви кажа. Тук моя колега Зорец беше внесъл още преди два месеца някои предложения за майките и децата. Те са решени. Субсидирането е решено. Помощите за първоклас са решени. Т.е. ние сме удовлетворени за момента от действията на правителството. Надяваме се в по-кратки срокове да бъдат решени и другите въпроси, които се поставят от обществото. Но за да не отнемам повече и да узурпирам думата, господин Томалевски искаше да каже някои неща. Благодаря.
Благодаря на всички. Божидар Томалевски, председател на политическа партия Другата България. Тук поисках днес санкция от госпожа Златанова по една много конкретна тема, в която аз участвам в Обществения съвет, това е изработката на изборния кодекс. Мога да ви кажа, че най-отговорно изборните права на българите в чужбина, или по-точно на тези с двойно гражданство, които забележете са близо над 1 милион, не са правилно артикулирани в новия изборен кодекс. Госпожа Златанова като представител на представителството на Европейската комисия като бивш такъв, е добре запозната с предписанията на ОССЕ, на ПАСЕ, на Европейската комисия и на Венецианската комисия. И смятам, че съгласно тези предписания трябва да бъдат направени някои конкретни промени в новия изборен кодекс. Благодаря ви.
Има ли други конкретни въпроси по темата? Господин Паскалев.
Мирослав Паскалев, Зорец, Национален форум Обединение. Преди отговорите на въпросите, бих ви помолил да дадете възможност на отделните организации, които имат желание да изявят своето виждане за среща, да дадете такава възможност. Лично аз съм крайно разочарован от днешната среща. Начина, по който беше проведена, беше пълна говорилния вътре. Бяха дискутирани теми, които не са на дневен ред. Да, на дневен ред беше единствено и само бежанците, но се оказа, че се мисли за бежанците повече, отколкото българските граждани, изпаднали в нужда да им се помогнат. Цялостната политика, ние дадахме 100 дена на това правителство шанс, но сме крайно разочаровани от назначения и от липсата на така декларирания граждански контрол, който ще бъде допуснат в министерства и институции. Има министерства, които може би имат уважителна причина да не свикват обществените съвети, въпреки че ние сме готови с предложения, които да им дадеме за решаване директно на проблеми. Не да им ги поставяме като казуси, а за решаване на проблеми. Също така не сме удовлетворени, че имаме още от първата среща поставени въпроси за малки и средния бизнес, за банката за развитие, за кооперативните каси, за сдруженията на занаятчиите, на които все още ние нямаме отговор. Нямаме никакъв отговор каква ще бъде проекцията на банката за развитие. Единствено това, че тя ще бъде капитализирана с 1 милиард. Но този 1 милиард на три пъти се взеха различни ушки решения, защото това бяха послания през медиите, които разбрахме. Единият път ще бъдат давани на малки фирми, новосъздадени на младежи до 29 години. Втория път беше, че те ще бъдат 50% гарантирани кредити на пак малки и средни фирми. Пълна неяснота имаме там и го очакваме този отговор, тъй като той е важен за съжаляването на малки и средни бизнес. Така че ние категорично днеска не сме доволни от срещата, нито сме доволни от отговорите, които получихме. Благодаря.
Контактната група не се ангажира с волеизявленията на различните групи, които присъстват. Затова даваме възможност на отделните групи да изкажат своите становища. Благодаря ви.
За тютюнопушерите, нали?
Да.
Аз дадох думата на господин Паскалев, за да отговори на този въпрос.
Темата с тютюнопушенето беше вдигната много преди това правителство. Помните протестите, които част от тях организаторите са тук зад мен и сме участвали. Тя остава на дневен ред и днеска беше зададен въпрос кога ще бъде отменена точката в закона, която ограничава тютюнопушенето в заведение на обществени места. Пак не получихме отговор и мисля, че вече напрежението е достигнало връхната си точка по темата и скоро време ще има конкретни действия. Не може при положение, че 69,1% от бюджета се формира чрез данък добавена стойност, т.е. чрез потребление. Над 30 000 имаме фалирали малки заведения и още толкова безработни. Така че как да формираме бюджет при наличие, че се фалират фирми и има безработица? И тук, моля ви, нека да не обръщаме толкова много внимание. Имаше някакво в България, бездим ли беше? Как беше, колеги? На някаква сектантка организация, с която успя да докара този закон за тютюнопушене. А, да, България бездим. Моля ви, не има обръщате внимание. Хора, които са в секти, знаете как мислят психически. Благодаря.
Закриваме официалната част на пресконференцията. Ако има становище на отделни групи и граждани, които трябва да бъдат чути, имайте нерез към тях. Микрофонът е техен. Заповядайте.
За съжаление, ние не знаехме, че има такава контактна група и че само тя има правото тук да се да изразява какво е станало вътре в залата и какви въпроси. Сега, аз съм от граждански контрол на институциите, движението и същевременно отговорен парламент, диалог с гражданското общество. Аз зададох един много важен въпрос, който отсъства навсякъде. Това е прозрачността в статута, който получават бежанците. Защо зададох този въпрос? Защото, както в медиите навсякъде, ние чуваме само за броя на бежанците, за бежанските центрове, увеличаване на броя им, но ние не знаеме какъв статут получават. И преди да дойда тук, аз се постарах, защото никога не обичам да говоря на празен ход, да проверя какви закони има. Ние сме ратифицирали Женевската конвенция за бежанците и съгласно нея, пък член 1А, имаме право, в зависимост от спецификата на нашите правови условия, съответно ние да създаваме съответните статути. И нашия имаме закон за убежището и бежанците. Според този закон, 4 вида статут може да бъде използван. Единия е убежище, вторият е беженец, статут на беженец, хуманитарен статут и статут за временна закрила. И въпросът ми беше, защо не е използван този статут за временна закрила, който е много важен и е от полза за България, тъй като няма да има такова натрупване и даване на гражданство на едни други граждани, които тук всъщност идват подгонени от война, от агресия, нарушаване на техните права. И в този закон е цитирано, че при такива условия, когато има военни действия, такава бежанска вълна, съответно може да бъде даден такъв статут за временна закрила. И в него трябва да бъде посочено за колко време тази временна закрила се дава. Затова аз, да, правят ми забележка, че много подробно започнах да говоря, защото аз не получих адекватен отговор. Получих, че се дава статут на беженец. Ние нямаме интерес да получават статут на беженец, които идват сирийски граждани, аз не знам и какви други граждани има. И освен това, аз направих забележка, че се разпръсват в различни центрове из цялата страна, а ако бъде даден такъв статут, и те са по-близо до границата, могат да бъдат върнати след спиране на военните действия, след като се постанови мир в съответната страна в Сирия, да бъдат върнати в страната. Второ, втория ми въпрос беше свързан с златната акция в Viva.com, защото този проблем възникна през седмицата. Възможността тя да бъде продадена на господин Цветан Василев от Viva.com. Отговора, който получих, че е изтекал договора и по тия причини държавата няма право над тази акция. Това са въпроси още имах, но няма повече да говоря, защото има и други желаещи.
Значи, ще извинявам се, нямах намерение да говоря, но Хелзинския комитет, Сорос организация, която е против България, не съм съгласен да дава изявление, след като 23 години България е тотално ограбвана и се превърна най-ограбената държава в света, чрез криминални концесии, криминални приватизации и много-много други лостове. Така че темата пред министър-председател не беше преди всичко за беженците, за които плаче тази госпожа. Темата беше България как да излезне от тази задълбочена духовна, икономическа и политическа криза, която от 23 години върви в България.
Добър ден на всички, които останахте до края. Бойко Никифоров от Национална гражданска инициатива против корупцията и за честно правосъдие и правова държава. Ние сме тези, които преди няколко дена поставихме едно жълто човече пред съдебната палата и така да сочи към главния вход. На него има табела корупция, на ръката му пише «Това е моя дом». Това е съвсем съзнателно наше действие и за бъдеще пак ще се случва, тъй като за проблемите на съдебната система не се говори, те са табу, не се отразяват в националните медии и затова ние дойдохме на тази среща. Оказва се, че министър-председателя и госпожа Златанова също не са запознати с проблема. Ние намираме, че информацията, която достига до тях, не е точна, не е пълна, не е вярна. И затова предадохме един анализ на господин премиера и на госпожа министърката на правосъдието, в който обстойно сме запознали защо в България има корупция и няма правосъдие. Всъщност това се дължи на едно единствено нещо, че наказателният кодекс позволява на съдиите да лъжат безнаказано. Член 290 изключва магистратите от наказателна отговорност, когато затаяват истина или потвърждават неистина. В България поголовно се лъжи в съдилищата, поголовно се търгуват човешки съдби. Това е начинът да се случва. Под решенията, под самите си лъжи, съдиите се разписват по двама, по трима, по пет човека дори състави, но те не носят абсолютно никаква отговорност за това. Набелязали се мерки в анализа, предали сме ги и ние искаме да помогнем на това правителство, да направи крачки за възстановяване на правосъдието в България. Ние вярваме, че може да го направи. В края на краищата, нека и българските граждани да знаят, че един закон, технологичното време за един закон, за неговото приемане е не повече от 2 месеца. Значи, който има мнозинство, за 2 месеца може да направи чудеса. Предложили сме мерките. Една от мерките е да бъдат разгледани всички жалби в Върховния касационен съд, които не са допуснати до разглеждане по същество. Този парадокс е вкаран с въведения нов гражданско процесуален кодекс и в момента там има десетки хиляди жалби, в които са посочени касационни основания, на базата на които могат да се отменят решенията, но не отговарят на някои изисквания за допустимост. А тези изисквания касаят единствено уеднаквяването на съдебната практика, което няма нищо общо с правосъдието в България. Та ние очакваме бъдещи срещи с министъра на правосъдието и съвместно в някакви работни групи да помогнем да променим нещата. Надяваме се, значи ще се благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг след среща на министър-председателя Пламен Орешарски и министъра на правосъдието Зинаида Златанова с граждански организации, който се проведе на 20 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.